Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Yangi yilingiz muborak bo'lsin, aziz tinglovchi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida va dunyoda ro'y bergan muhim voqealarning sarhisobini qilamiz. Demak, eshittirishimiz davomida 2020 yil sarhisobi, O'zbekistonni larzaga solgan 5 voqea. Korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga oid savollarni javobsiz qoldirish hukumat strategiyasiga aylandi. Yil raqami 5600 so'm va chegarasiz kambag'allik. O'zbekistonni larzaga solgan 5 voqea. Pandemiya va mehnat migratsiyasi. 2020 yilda vafot etganlar. Uzun va huzunli ro'yxat. Pandemiya yili, koronavirus, karantin va korrupsiya. Koronavirus cheklovlari, kuchaygan yakka hokimlik va pandemiyadan keyingi dunyo. O'zbek matbuoti, qafasdan chiqishga uringan so'z erkinligi. Yangi yilingiz qutlug' kelsin. Bu Ozodlik radiosi. Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Assalomu alaykum. 2020 yil sahifalarini varaqlar ekansiz, O'zbekiston muhim voqealarga boy bo'lganiga guvoh bo'lasiz. Hayratlarga sabab bo'lgan shov-shuvli voqealar, tarmoqlarni titratgan bahsli hodisalar, odamlarni qaqshatgan toshqin va dovullar. Ozodlik bu ro'yxatni saralab, yilning eng muhim 5 ta voqea hodisasini tanlab oldi. Sardoba suv omborining o'pirilishi shubhasiz 2020 yilning eng muhim hodisasi bo'ldi. 1-may kungi texnogen fojia oqibatida rasmiy ma'lumotga ko'ra kamida 6 kishi halok bo'lgan. Bedarak ketgani aytilgan yana bir shaxsning taqdiri hanuz noma'lum. Minglab oila boshpanasidan, mol-mulkidan ayrildi. Hukumat Sardobada yangi siti qurdi, lekin ma'lum sabablar bilan uysiz qolayotganlar norozilik chiqishlarini to'xtatmayapti.
1-may kuni tonggi soat 6:00 Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborining to'g'oni o'pirildi.
Mana bu urib ketgan joy, bu 4-inchi sahoz devorning uzunligi, urib ketgan uzunligi 500 metr, 600 metrlar bo'ladi taxminan.
Bir necha soat ichida Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi minglab uy, gektarlab ekin yerlari suv ostida qoldi.
Qo'ylar yurtlanayapti. 5 metr bormi?
O'sha kunning o'zida 24 ta aholi punktidan 90 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, toshqin oqibatida 17300 kishiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ulardan 56 nafari shifoxonaga joylashtirilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Sardoba toshqinida 6 kishi halok bo'lgan. O'sha paytda yana bir kishi bedarak yo'qolgani xabar qilingandi. Ozodlik 18-dekabr kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan bog'lanib, bedarak yo'qolgan shaxs haqida biror yangilik aniqlay olmadi. Qozog'iston tomonining hisob-kitobicha Sardoba ombori to'g'onining o'pirilishi oqibatida jami 276 kvadrat kilometr maydonni suv bosgan. Bundan 76 kvadrat kilometri Qozog'istonda joylashgan. Turkiston viloyati Maxtorol tumanidagi 14 ta qishloqdan jami 31 mingdan ziyod aholi evakuatsiya qilingan. Hisob-kitoblarga ko'ra, toshqindan Qozog'iston taxminan 950 ming AQSh dollari zarar ko'rgan. O'zbekiston ko'rilgan zarar miqdorini ochiqlamadi. Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta hovli joy, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz ahvolga kelgan. Boshpanasidan ayrilganlar uchun Sirdaryoda 50 gektar maydonda 86 ta 5 qavatli uy qurildi. Ayni paytda turli sabablar bilan uysiz qolayotgan sardoboliklar Toshkentda norozilik chiqishlari qilyapti. Jumladan 30 noyabrda 50 dan ortiq sardobolik prezident Mirziyoyevning Do'rmondagi qarorgohiga yurish qildi. Biroq prezidentning qo'riqlash xizmati ularni Sirdaryoga qaytarib yubordi.
Davlat qilib qo'ydi. Hech narsa ko'rishmaydi.
Nega davlat nima qildi?
Nima?
5 xonada yubordi.
qurilishida xato va kamchiliklar bo'lgani sabab o'pirilgani aytilgan suv ombori bilan bog'liq jinoyat ishi hali yakuniga yetmadi. Ozodlik o'tkazgan jurnalistik surishtiruv O'zbekistondagi gidroinshootlar vaziri maqomida bo'lib kelayotgan senator Abdug'ani Sanginovning Sardoba suv ombori qurilishida ham davlat buyurtmachisi, ham quruvchi pudratchi maqomida qatnashganini tasdiqladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, toshqin bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida jami 10 tashkilotning 17 mulozimi tergovga tortilgan. Ular orasida Sanginov biznes imperiyasiga qarashli tashkilotlar yo'q. 2020-yilning may oyida sodir bo'lgan so'x voqealaridan 3 oy o'tib qo'lga olingan o'nlab so'xlikdan 22 nafari hozirda sud kursisida o'tiribdi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Chashma bulog'i suvi ustida boshlangan ikki mamlakat fuqarolari orasidagi dahanaki janjal ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketdi. So'xlik norozilar o'sha paytdagi Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev va So'x tumani hokimini toshbo'ron qildi. Norozilik voqea joyiga borgan bosh vazir Abdulla Aripovning va'dalaridan so'ng tinchidi.
31 may kuni chegaraning bahsli qismidagi buloq suvi ustida O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarining o'zaro tortishuvi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketdi. Rasmiy bayonotga ko'ra, janjalda ikki tarafdan mingdan oshiq odam ishtirok etgan. Guvohlarga ko'ra esa 4000 atrofida odam ushbu janjalda qatnashgan. Tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan, bir necha uyga o't qo'yilgan. Ommaviy tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston tomoniga ko'ra So'x tumani shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan. Bularning 3 nafari ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shu kuni Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev va So'x tumani hokimi toshbo'ron qilindi. 1-iyun kuni bosh vazir Aripov norozi bo'lib yig'ilgan yuzlab so'xlik bilan shaxsan uchrashdi. Prezident Mirziyoyev nomidan chegara, suv va yaylov muammosini hal qilib berishni va'da qildi. To'qnashuvdan 3 oy o'tib, unga aloqadorlikda ayblangan 10 so'xlik qo'lga olindi. Hozirda 22 ayblanuvchining sudi davom etmoqda. 31 maydagi to'qnashuvlarni uyushtirishda ayblanayotgan sudlanuvchilarga nisbatan qiynoq qo'llanilgani iddaosi ham aytildi.
O'shanda Qirg'iziston va O'zbekiston hukumat rahbarlari Chashma chegara punktida uchrashib, ziddiyatning eskalatsiyasiga yo'l qo'ymaslik va o'zaro tinch hal qilishiga kelishib olgandi. So'xda may oyida yuz bergan to'qnashuvlar yuzasidan bironta qirg'iz fuqarosi hibsga olingani yoki jinoyat ishi ochilgani ma'lum emas. 21 oktyabr kuni oylik va ovqatning vaqtida berilmagani bois g'alayon ko'targan Inter Engineering shirkatining 20 nafarga yaqin ishchilari ustidan jinoyat ishi hali nihoyasiga yetmadi. Avvaliga energetika vazirining o'rinbosari Behzod Normatov ishchilarga jazo berilmasligi va ular aytgan muammolar joyida hal qilinishini aytgan edi. Bu gap ortidan ishchilarga ziyofat va konsert qo'yib berilgandi.
21 oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqdi. Voqea joyidan olingan videolarda taxminan 5000 ga yaqin kaska kiygan ishchilar zavod binosini shturm qilayotgani aks etgan. Shu kuni Inter Engineering mulozimi Shuhrat Arziyev kaltaklangan. Bosh prokuraturaning qayd etishicha hodisada bir necha kishi, jumladan oshxona, kadrlar bo'limi, muhandis-texnik xodimlarga tan jarohati yetgan. Ish Ishchilarga ko'ra, 2 kun davomida zavod ishchilari ovqatsiz qolgani va oyliklari vaqtida berilmagani norozilikka sabab bo'lgan.
Bir 45 kun dam bermay ishlatganiga, oshxonani bir o'zgartirganiga shuncha.
Ma'lumotlarga ko'ra, norozilikni bostirish uchun zavodga Milliy gvardiya, DXX va IIB maxsus kuchlari tashlangan. G'alayonni bostirish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llanilgani ham iddao qilindi. Energetika vazirining o'rinbosari Bekzod Narmatov mahalliy matbuotga bergan suhbatida haqli talab bilan chiqqan ishchilarga jazo berilmasligi va ular aytgan muammolar joyida hal qilinishini bildirdi. Bu gap ortidan ishchilarga ziyofat va konsert qo'yib berildi. Ammo bu ziyofatdan 10 kun o'tib ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi.
G'uzordagi g'alayondan 2 oy o'tib, hali jinoyat ishi oxiriga yetmay turib, ishchilar yana norozilik bildirayotgani xabari keldi. O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan shirkatlardan biri, Nuriston Tex Group MCJ'ning oyliklarini ololmagan 10 ishchisi ish tashlash bilan tahdid qildi. Ishchilarga ko'ra, oyliklarning kamida 2 oydan buyon berilmayotgani norozilikka sabab bo'lmoqda. Olotdagi dovuldan 8 oy o'tib, tadbirkorlar prezident va'da qilgan yordamni hanuz ololmayotganidan shikoyat qildi. Tadbirkorlarga ko'ra, 27 aprelda ro'y bergan kuchli dovul oqibatida butunlay vayron bo'lgan 100 issiqxona hozirgacha qayta tiklanmagan. Dovul oqibatida bir odam o'ldi, 40 dan ziyod odam jarohatlandi. 38 mingdan ziyod aholi uyi, joyi, 847 ta ijtimoiy soha obyektlari va ekin maydonlariga zarar yetdi.
28 aprelga o'tar kechasi Buxoroda kuchli shamol va bo'ron bo'ldi. Qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va infratuzilma sohalariga ham jiddiy talofat yetdi. 39 mingdan oshiq bino shikastlandi.
Mana kechagi shamolda, to'fonda katta barnik polnosti pomidorlari ichidagi hosillari bilan yo'qolib ketdi mana.
Buxoroda nobud bo'lgan bir kishining uzilib tushgan elektr simiga o'ralashib qolgani aytildi. O'sha kuniyoq voqea joyiga borib, hokimiyat vakillari bilan uchrashgan Shavkat Mirziyoyev vaziyatni 10 kun ichida yaxshilashga va'da berdi.
5 kunda emas, 3 kunda ham qildira olaman, lekin xavf karantin bo'yicha ko'proq bo'ladi. Bir baladan qutulaman deb ikkinchi balani olib kelmaylik. Shuning uchun ko'pi bilan 10 kun.
Prezidentning 28 aprel kungi farmoni bilan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun davlat budjetidan 100 milliard so'm ajratilgan. Ayni paytda Moliya vazirligiga qo'shimcha mablag' topish ham buyurilganida. Talofatdan 8 oy o'tib, milliardlab so'mlik davlat mablag'i sarflanganiga qaramay, ozodlik gaplashgan buxorolik tadbirkorlar o'z biznesini qayta tiklash uchun yordam berilmagani, yordam pulining talon-taroj qilinganini iddao qildi.
Hammasi osilar yig'ilib to'kilib.
MIP ijrochilari faoliyatiga norozilik sifatida o'zini yoqib halok bo'lgan namanganlik ayolning o'limi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi natijalari hali e'lon qilinmadi. 13 ming dollarga sotib olgan uyini MIP tortib olishiga qarshilik sifatida o'zini o'ldirgan 35 yashar Gulandom Dedabayevaning nizoli uyi uning o'limidan so'ng oilasiga zakot sifatida qaytarildi. Biroq marhumaning yaqinlari bunga rozi emasligini bildirdi.
Namangan shahar Istiqbol mahallasida yashagan 35 yashar Gulandom Dedabayeva 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'ldi. Yaqinlariga ko'ra, Gulandom 2.5 yil avval sotib olgan uydan majburan chiqarmoqchi bo'lgan MIP xodimlariga shu tariqa o'z noroziligini bildirgan.
Qayda qonun? Qani haqiqat? Qani haqiqat? Qani? Rab bo'larkan, bo'ladigan bo'lsa, muson, to'nginamga tiyib ketdi meni.
Janjal Dedabayeva 2018 yilda 13 ming dollarga sotib olgan uy ustida chiqqan. Sud qarori Dedabayeva foydasiga chiqqan va unga uyni aldov yo'li bilan hujjatlarni qalbakilashtirib sotgan shaxs qamalgan. Biroq MIB sudning pulni undirib berish qarori amalga oshmay turib, oilani uydan haydab chiqarmoqchi bo'lgan.
O'yib boshlatmayman, menga pulni mas kelinglar o'zi.
Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva MIP ijrochilarining harakatiga norozilik bildirib, sud qarorini orqaga surib turmaganlikda aybladi. Yaqinda Dedaboyevaning nizonli uyiga da'vogar Ahadjon Jo'rayev marhumaning 2 yetim o'g'liga bu uyni zakot sifatida bergani xabar qilindi. Marhumaning onasi Muhabbat Dedaboyeva o'zi 13 ming dollarga sotib olgan uyini o'ziga zakot qilib berilganidan rozi emasligini bildirdi.
2020-yilning ayrim muhim voqealarini esga oldik. Eksklyuziv voqea hodisalarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshitirishida tinglang.
Mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 28 yilligi munosabati bilan 7 dekabr kuni qilgan O'zbekiston xalqiga bayram tabrigida prezident Shavkat Mirziyoyev so'nggi 2 yilda noqonuniy xatti-harakati bilan davlatga 2 trillion so'm zarar yetkazgan 1986 nafar mansabdor shaxs korrupsiyaga oid jinoyatlari uchun jinoiy javobgarlikka tortilgani haqida hisob berdi. Javobgarlikka tortilganlar orasida Mirziyoyev hukumatining yuqori lavozim va vakolatga ega bo'lgan amaldori borligi haqida jamoatchilikning hozircha xabari yo'q. Korrupsiyaga qarshi kurash haqida rasmiy matbuot berayotgan xabarlardan ular ko'pchiligining tuman tashkilotlari darajasidagi mayda amaldorlar ekani anglashiladi. Xalqaro maydonda o'zini korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurash boshlagan qilib ko'rsatishga urinayotgan Mirziyoyev hukumati 2020-yili ham davlat xizmatchilarining daromadlari, mol-mulki va manfaatlar to'qnashuvini deklaratsiya qilish to'g'risidagi qonun qabul qilinishini yana paysalga soldi. Ayni paytda ommaviy axborot vositalarini korrupsiyaga qarshi kurashda hamkorlikka chorlayotgan hukumat 2020-yili ham davlat boshqaruvidagi korrupsiyani oziqlantirib kelayotgan manfaatlar to'qnashuvi haqida e'lon qilingan mustaqil jurnalistik surishtiruvlar qarshisida o'zini kar va ko'rdek tutdi. Xalqaro maydonda korrupsiyaga qarshi kurash standartlarini belgilovchi Transparency International, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti kabi tashkilotlar tasnifiga ko'ra u yoki bu shaxs yoki korporatsiyaning o'z lavozim va mavqeidan shaxsiy yoki korporativ manfaat uchun foydalanishi manfaatlar to'qnashuvidir. Xalqaro ekspertlarga ko'ra manfaatlar to'qnashuvi korrupsiya bo'lmasligi mumkin, lekin korrupsiya tarkibida hamisha manfaatlar to'qnashuvi mavjud. Davlat sektoridagi manfaatlar to'qnashuvi oldini olish o'ta muhim. Bu muammo e'tirof qilib nazoratga olinmasa, u mansabdor shaxslar, ular qabul qilayotgan qaror, boshqarayotgan agentlik va hukumatlar yaxlitligiga rahna soladi. Bunday yaxlitlikning teskarisi esa korrupsiya yoki suiiste'moldir, deyiladi Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan davlat boshqaruvidagi manfaatlar to'qnashuvi oqibatlariga oid berilgan izohda. Shavkat Mirziyoyev manfaatlar to'qnashuvi muammosini avvalgi Karimov davri katta amaldorlarni ishdan olish va jinoiy javobgarlikka tortish jarayonida qo'llagan bo'lsa, so'ngra qaror va nutqlarda ham tilga ola boshladi. Zotan Mirziyoyev islohotlarni qo'llab-quvvatlash uchun grant va katta kredit ajrata boshlagan xalqaro moliya tizimlari va boshqa tashkilotlar korrupsiyaga qarshi kurashni manfaatlar to'qnashuvini nazorat qilishdan boshlashni talab qiladi. Keyingi 4 yillik nutq va qarorlarda tez-tez ishlatilishi davlat xizmatiga halollik standarti va manfaatlar to'qnashuvini hal etish standartlarini joriy etish haqida berilayotgan va'dalarga qaramay, 2020-yilda ham davlat xizmatchilarining daromadlari, mol-mulki va manfaatlar to'qnashuvini deklaratsiya qilish to'g'risida 4 yildan beri va'da qilinayotgan qonun yana qabul qilinmadi. Davlat boshqaruvidagi korrupsiyaning asosiy qon tomiri sanalgan manfaatlar to'qnashuvi qonun va vakolatli idoralar orqali nazoratga olinmay kelinayotgan bir vaziyatda mustaqil va mahalliy matbuot davlat manfaatini o'z shaxsiy manfaatiga bo'ysundirishning eng yorqin namunalarini jamoatchilikka taqdim eta boshladi. Bu surishtiruvlar bir oyog'i davlat boshqaruvi, ikkinchisi xususiy biznesda turgan yuqori mansabli amaldorlar soliq to'lovchining yuzlab million dollar puli hisobiga amalga oshirilayotgan loyihalardan o'z manfaati yo'lida foydalanayotganiga bag'ishlandi. Muvaffaqiyati davlat tomonidan kafolatlangan o'nlab, yuzlab million dollarlik loyihalarning jamoatchilikdan panada, ochiq tender yoki auksionsiz maxfiy qarorlar bilan asl egasi hokimiyat tepasida o'tirganlarga aloqador investorlarga berilgani Bu surishtiruvlar markazdagi bosh mavzu bo'ldi. Xususan ozodlik 2020-yilning mart oyida e'lon qilingan surishtiruvda mamlakatdagi millionlab ko'chmas mulk uchun yoppasiga joriy qilinadigan elektron kadastr pasportini berish bosh vazir Abdulla Aripovning maxfiy qarori bilan GID Systems Tashkent mas'uliyati cheklangan jamiyatiga taqdim qilingani o'rtaga chiqdi. Aripov qarorida xorij korxonasi investor deb tasniflangan bu mas'uliyati cheklangan jamiyat bilan istisno tariqasida tender savdolari o'tkazmasdan investor bilan bevosita muzokara olib borish yo'li bilan to'g'ridan-to'g'ri 5 yil muddatga shartnoma tuzish topshirildi. Yana bir istisno tariqasida bu xorij investori kiritadigan investitsiyaning qoplanishi davlat hisobidan 100% kafolatlanadi. Ozodlik surishtiruvi hukumatning Mirziyoyev va'dalarining aksiga davlat buyurtmalarini yashirin va shubhali kelishuvlar orqali taqdim qilish amaliyotini normallashtirgani ko'rsatgan bo'lsa, britaniyalik professor Kristian Laslett surishtiruvi bu xorij investorining kimligini fosh qildi. Laslett e'lon qilgan hujjatlar Birlashgan Arab Amirliklarida registratsiya qilingan GID kompaniyalar guruhi mahsuloti nazoratining Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi bilan tandemda ishlayotgan prezident sobiq matbuot kotibi Komil Allamjonovga tegishli ekanini ko'rsatdi. 1 may kuni Sardobada ro'y bergan texnogen falokat ortidan ozodlik ishga tushirilgandan 2 yil o'tib o'tmay platinasi yorilib ketgan qariyb yarim milliard dollarlik bu suv omborini kim qanday qurganiga oid o'z surishtiruvini e'lon qildi. Surishtiruv davomida Sardobani O'zbekistondagi gidroqurilishlar uchun mas'ul davlatga qarashli O'zbek gidroenergiya kompaniyasi raisi Abdug'ani Sanginovning 26 yashar o'g'li va Sari Osiyolik hamqishloqlari nomiga rasmiylashtirilgan xususiy shirkatlar qurgani aniqlandi. Manfaatlar to'qnashuvining ochiq ko'rinish olgani ortidan mahalliy matbuot Sardoba fojiyasi ortidan uysiz qolgan minglab sirdaryo ariklar uchun yuzlab uy qurish loyihasining Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqadorligi haqida yozdi. Yana bir surishtiruv O'zbekistondagi 3.5 milliondan oshiq tabiiy gaz iste'molchisi uyiga majburiy shaklda o'rnatilayotgan qariyb 600 million dollarlik aqlli gaz hisoblagichlarini ishlab chiqarish Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes strukturasiga berilganini ko'rsatdi. Yunusobodda 10 yillardan beri faoliyat yurgizib kelayotgan yuzlab tadbirkorlar do'kon va xizmat muassasasi joylashgan 6 gektarlik qimmat hudud 2019-yil 31 dekabr kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning yashirin qarori bilan bir oy oldin ro'yxatga olingan mas'uliyati cheklangan jamiyatiga taqdim etildi. Ozodlik surishtiruvlardan yana biri bu kompaniyaning xorijda ro'yxatga olingan turli qobiq shirkatlar zanjiri orqali Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovga aloqadorligini ko'rsatdi. Davlatning milliardlab mablag'ini o'z manfaati uchun ishlatish hujjat va dalillar orqali jamoatchilikka taqdim etilganiga qaramay, korrupsiyaga qarshi keskin kurashni va'da qilib kelayotgan rahbar va tizimlardan birortasi manfaatlar to'qnashuvining bu yorqin namunalariga izoh bermadi. Britaniyadagi Alster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslett O'zbekiston davlat boshqaruvida keng ildiz ortgan manfaatlar to'qnashuviga oid qator jurnalistik tadqiqotlar muallifi. O'z Investigations loyihasi yetakchisi bo'lgan professor Laslett ochiqlik va shaffoflik ommaviy axborot vositalari bilan ayniqsa korrupsiyaga qarshi kurashda hamkorlik qilish haqidagi bayonotlarga qaramay, Toshkent hukumati o'z tadqiqot va surishtiruvlari davomida ko'tarilgan savollarga javob berishdan bosh tortib kelayotganini aytadi. Hukumat 2020-yilda ham surishtiruvlar davomida tug'ilgan savollarga javob berishdan bosh tortdi. Menimcha bunday xulq-atvor muayyan strategiya ifodasidir. Sistematik muammolar fosh qilingan tadqiqot va surishtiruvlarga pinagingni buzma. Ular uchun suv va havodek zarur bo'lgan ma'lumotlarni berishdan bosh tort. Surishtiruv mualliflarini yomon otliq qil. Hamma minbarni rejimga maddohlik qiluvchi shaxs yoki tashkilotlarga berib qo'y. Bo'ldi. Bular 2020-yilda o'zini ochiq namoyon qilgan O'zbekiston hukumati strategiyasining tarkibiy qismlaridir, deydi Laslett. Bu esa Britaniyalik professor ta'kidichi xalqaro maydonda zo'r berib targ'ib qilinayotgan Mirziyoyev islohotlari bilan hukumatning amaldagi xatti-harakatlari o'rtasidagi jarlikning 2020-yil davomida yanada kattalashganini ko'rsatadi. Hozirda barmoq bilan sanarli qudratli oila va guruhlar davlat boshqaruvidagi mavqei vositasida milliy iqtisod ustidan sezilarli nazorat o'rnatgan. Bu sir unga juda kam odamning qo'li yetishi bois ustamonlik bilan yashirilgan. Xalqaro hamjamiyatga islohotchi hukumat va tobora erkinlashayotgan bozor haqidagi bo'yab bejalgan imij taqdim etilmoqda. Ammo O'zbekiston ichkarisidagi ko'pchilik bu imij va reallik o'rtasidagi jarlikning tobora kattalashib borayotganini ko'rib, bilib turibdi, deydi Laslet. Londondagi Osiyo va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov bir kam korrupsiya bo'lgan manfaatlar to'qnashuvi haqidagi jurnalistik surishtiruvlarga hukumatning sukunati sabablari Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hokimiyat to'qimasiga borib taqalishni aytadi. 2020-yil davomida Abdug'ani Sanginov, Ochilboy Ramatov, Jahongir Ortiqxo'jayev va Komil Allamjonov kabi bevosita prezident guruhiga kiruvchi yuqori lavozimli amaldorlarning o'z mavqeidan xususiy biznesi manfaatida foydalanganiga oid shov-shuvli surishtiruvlardan keyin jamoatchilikda tug'ilgan prezident qayoqqa qaramoqda degan savolga Ilhomov shunday mulohaza bildiradi. Uzoq vaqt ehtimol umrining oxirigacha o'z prezidentlik kursisini saqlab qolmoqchi bo'lgan har qanday avtoritar hukmdor kabi Mirziyoyev ham o'z boshqaruvi uchun tayanchga muhtoj. Avtoritar tuzumlarda bunday tayanchni uning shaxsiy klani va unga sodiq zodagonlar sinfi bera oladi. Byurokratik sinfning yuqori qismi zodagonlar qatlamini tashkil qiladi. Bu qatlam o'zini qo'llab-quvvatlashi uchun hukmdor unga muayyan imtiyozlar va karmushkalar berishi kerak. Bunday imtiyozlar sovet davrida ham partiya va davlat nomenklaturasiga berilardi. Ushbu tizim bugungi kungacha saqlanib qolgan. Yangi nomenklatura davlat xazinasini butunlay o'marib yubormasligi uchun ularga o'z xizmat mavqeidan foydalanib boyish imkoni beriladi. Masalan, davlat xaridlarini o'zlari boshqaradigan yoki atkat to'laydigan shirkatlarga berish orqali. Bu hamma sohada, xususan qurilish va yer ajratishda yuz bermoqda. Hokimlar davlat xaridlarini to'liq nazorat qila olmaydi, ammo ularga yer nazorati berib qo'yilgan. Ular yerni o'z manfaatidan kelib chiqib asosan qurilishlar uchun sotmoqda va prezident bunga to'sqinlik qila olmaydi. Aks holda u o'z byurokratiyasi zodagonlari sadoqatidan mahrum bo'ladi. 2020-yil va undan oldin e'lon qilingan ko'plab jurnalistik surishtiruvlarga na prezident va na uning adliya tizimidan risoladagi reaksiya yo'qligi va bo'lmasligining asos sababi shunda, deydi tahlilchi Alisher Ilhomov. Prezident sifatida qasamyod qilganidan 20 kun o'tib o'tmay Shavkat Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunga imzo chekkan edi. Prezidentning birinchi yilida jamoatchilikka ko'rsatilgan chiqishlarida u O'zbekistonni kemirib kelgan 20 ga yaqin oila, xususan Milliy xavfsizlik xizmati va prokuraturadagi o'g'rilardan to Farg'onadagi kalamushlarga qadar yo'q qilish haqida ko'p marta ehtiros bilan gapirgan edi. O'tgan 4 yil mobaynida korrupsiyaga qarshi kurash Mirziyoyev lug'atida eng ko'p ishlatiladigan iboraga aylandi. 2020-yilning birinchi oyi ham O'zbekistonda prezidentning jamiyatni yemirayotgan, taraqqiyotga g'ov bo'layotgan yovuz illat korrupsiyaga qarshi kurashni yanada kuchaytirish va'dasi bilan boshlandi. 24 yanvar kuni Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasida Shavkat Mirziyoyev o'z nomiga bo'layotgan murojaatlar matbuot va ijtimoiy tarmoqlardagi ko'plab chiqishlarda ayniqsa yer ajratish, kadastr, qurilish, litsenziya, bojxona, bank, davlat xaridlari kabi sohalarning korrupsiyalashganidan shikoyat bo'layotganini ta'kidladi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda aholining barcha qatlamlari, eng yaxshi mutaxassislar jalb qilinmas ekan, jamiyatimizning barcha a'zolari tabir joiz bo'lsa halollik vaksinasi bilan emlanmas ekan, o'z oldimizga qo'ygan yuksak marralarga erisha olmaymiz. Biz korrupsiyaning oqibatlari bilan kurashishdan uning barvaqt oldini olishga o'tirishimiz kerak, dedi Mirziyoyev hukumatning 2020-yilgi strategiyasi belgilangan murojaatnomada jumladan. 2020-yilda korrupsiyaga qarshi shiddatli kurash va'da qilindi va Mirziyoyev taklifi bilan o'ziga hisob beradigan korrupsiyaga qarshi kurashishga mas'ul bo'ladigan alohida organ Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Bu yangi tuzilma yil oxiriga kelib Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan ko'z ham qilindi. 29 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti davlati bosh assambleyasining 75-chi sessiyasida qilgan nutqida Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi murosasasiz kurash yangi bosqichga ko'tarildi. Bu borada muhim qonun hujjatlari qabul qilinib, mustaqil tuzilma korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi, dedi jumladan. 2020 yilgi bu kurash oqibatida Shavkat Mirziyoyevning 7 dekabr kungi nutqida aytilishicha, so'nggi 2 yilda noqonuniy xatti-harakati bilan davlatga 2 trillion so'm zarar yetkazgan 1986 nafar mansabdor shaxs korrupsiyaga oid jinoyatlari uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan.
Demak, eshittirishimiz davomida korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga oid savollarni javobsiz qoldirish hukumat strategiyasiga aylandi. Yil raqami 5600 so'm va chegarasiz kambag'allik. Pandemiya va mehnat migratsiyasi. 2020 yilda vafot etganlar uzun va huzunli ro'yxat. Yangi yilingiz qutlug' kelsin. Bu Ozodlik radiosi. Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Assalomu alaykum. Yilning iqtisodiy yakunlari bilan mikrofon qarshisida men Pahlavon Sodiq. Jahon banki ko'ra koronavirus pandemiyasi O'zbekiston uchun Sovet ittifoqi parchalanishining iqtisodiy oqibatlaridan keyingi eng jiddiy inqirozga sabab bo'lgan. 2020 yilning birinchi yarmida iqtisodiy o'sish 2019 yilgi 5.8%dan qariyb 0 ga tushdi. Ishsizlik darajasi 9.4%dan 15%ga oshdi. Hukumat pandemiya davrida aholining kambag'al qatlamlariga to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam ko'rsatish chaqiriqlarini rad etdi. Buning o'rniga saxovat va ko'mak singari markazlashgan fondlar yoki temir daftarlarni joriy qildi. Bu esa yana 10 minglab oilalarni iqtisodchilar tilida kambag'allik qopqoni deb ataladigan mushkul ahvolga tushirdi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik iqtisodchilarning fikricha, koronavirus pandemiyasining birinchi to'lqini davrida qabul qilingan inqirozga qarshi kurashish jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qaror 2020 yilda O'zbekiston hukumati olgan eng muhim iqtisodiy qaror bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar ushbu jamg'armaga 13.4 trillion so'm yoki 1.28 milliard dollar mablag' yo'naltirildi. Asosan tashqi qarzdorlik summalaridan tashkil topgan ushbu jamg'arma mablag'lari budjet defitsitini qoplash, ijtimoiy soha, shuningdek, O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston temir yo'llari, O'zbek energo singari yirik davlat ulushi mavjud korxonalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan. Ammo toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, jamg'arma pullarini maqsadli yo'naltirish tizimini takomillashmagani, davlat xarajatlari borasida oshkoralik, ochiqlik va shaffoflikning ta'minlanmagani korrupsion jarayonlarning kuchayishiga olib keldi. Natijada budjet pullarini talon-toroj qilish, ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamga yordam ko'rsatish va boshqa yo'nalishlarda jamiyatda rezonans keltirib chiqargan bir necha yirik holatlar yuzaga keldi. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, koronavirus pandemiyasi davridagi korrupsiya mojarolar davlatning aholi orasidagi nufuziga jiddiy putur yetkazdi va unga bo'lgan ishonchni sezilarli darajada pasaytirdi. Prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimovning shu yil 3 noyabr kuni Kun.uz nashr bilan suhbatda tilga olgan 5600 so'm haqidagi so'zlari o'zbekistonliklarning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Mulozim xalqaro moliya tashkilotlari tilida qashshoqlik ifodasi qo'llanadigan O'zbekistondagi kambag'allikning milliy chegarasi haqida gapira turib, jahon banki belgilagan kambag'allik chegarasiga nisbatan xarid qobiliyati pariteti aynan 5600 so'mga to'g'ri kelishini aytdi.
5600dan ko'p daromad topayotgan bo'lsangiz, demak siz u kambag'al oilaga kirmaysiz.
Prezident administratsiyasining bosh iqtisodchisi oradan bir kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan 5600 so'm haqidagi bayonotiga izoh berishga majbur bo'ldi. Izoh berarkan o'zining so'zlari kontekstdan yulib olinganini aytdi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirovning Ozodlikka aytishicha, mulozimning so'zlariga haqiqatan ham to'lov pariteti yoki o'zbek so'mining qurbi konteksti yondashish to'g'ri bo'ladi. Ammo uning so'zlariga ko'ra, to'lov pariteti faqatgina bir buxanka non degani ham emas.
To'lov paritetini hisobga olganda qanday tovarlar hisobga olinadi? Faqatgina bu bir buxonka non olmaydi-ku, to'lov paritetini hisoblaganda bugungi kunda o'rtacha aholi sarf qiladigan barcha ijtimoiy iqtisodiy xarajatlar hisobga olinishi kerak. Bu albatta oziq-ovqat xarajatlari, bu albatta kommunal to'lovlar, bu albatta yashash uchun energiya xarajatlari qanday qoplanyapti va transport xarajatlari va qolaversa pandemiya tufayli aholining sog'liqni saqlashga bo'lgan xarajatlari keskin oshib ketgan. Bu xarajatlarni ham inobatga olish kerak. Faqatgina haligi ilmiy darajadan qarab turib to'lov pariteti buncha, buni agar kurs ko'rsa buncha bo'ladi demak shuncha deb qarash hozir noto'g'ri, chunki aholini iste'mol strukturasi keskin o'zgarib boradi yildan yilga. Mana bir yilning o'zida shaxsiy gigiyena xarajatlari uchun, sog'liqni saqlash uchun xarajatlar miqdori keskin o'sib ketdi. Bu bilan birga oziq-ovqatga bo'lgan talab ham keskin o'sdi.
Prezident Mirziyoyevning iqtisodiy maslahatchi so'zlaridan nimadir anglashilgan bo'lsa, bu O'zbekiston hukumatida hanuzgacha kambag'allik yoki qashshoqlikning milliy chegarasi borasida yagona yondashuvning yo'qligi edi. Ammo bu xalqaro moliya tashkilotlari uchun O'zbekistondagi kambag'allar sonini hisoblashda muammo tug'dirmaydi. Jumladan, Jahon banki 2019-yilgi hisobotida O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq 10 davlati ro'yxatida 10-chi o'ringa qo'ygan edi. O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy yordam miqdori rasman belgilab qo'yilgan tirikchilik uchun zarur eng kam miqdordan oz bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonda 2018-yil 1-iyuldan hisoblanishi aytilgan yashash minimumi hamda iste'mol savatchasi ham keyinga surilmoqda. Prezident Mirziyoyev joriy yil boshida O'zbekistonda 5 millionga yaqin aholi kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Bu taqriban har 7-chi o'zbekistonlik kambag'al degani. 2020-yilda o'zbekistonliklarda eng ko'p savol va tashvish uyg'otgan raqamlardan yana biri bu mamlakatning o'sib borayotgan tashqi qarzi edi. Markaziy bank axborotiga ko'ra, 2020-yil boshidan buyon tashqi qarz qariyb 5 milliard dollarga o'sib, 1-oktyabr holatiga 29.3 milliard dollarni tashkil etgan. Bu yalpi ichki mahsulot hajmining qariyb 40%ga teng. O'tgan yil davomida O'zbekiston hukumati mulozimlari tashqi qarz borasida bir necha bor aholini tinchlantirishga urindi. Ularga ko'ra, tashqi qarzning o'sayotgani xavotirli emas. Qaytaga bu xalqaro moliya tashkilotlarining O'zbekistonga ishonchi ortib borayotganini ko'rsatadi. O'zbekiston pandemiya davrida tashqi qarzi keskin o'sgan yagona davlat emas. Dunyo bo'ylab hukumatlar pandemiya oqibatlarini bartaraf etish uchun yuzlab milliard dollar qarzlarni oldi. Mintaqaning o'zidagi boshqa ayrim davlatlarga solishtirganda O'zbekiston pandemiyani nisbatan kamroq tashqi qarz bilan boshlagani va yirik oltin zaxiralari mamlakat iqtisodiyotini boshqa ayrim davlatlar yuz tutgan muammolardan himoya qilganini ko'rish mumkin. Ammo xavotirga sabab bo'layotgan narsa bu qarzlarning qanday va qayerga sarflanayotgani. O'zbekistonning sobiq energetika vaziri Anvar Husayinovning aytishicha, tashqi qarzlarning o'sish sur'atlari juda tashvishli.
Albatta, milliy mahsulotini 45%ga chiqdi qarzimiz. Buni qachondir to'lash kerak. Ayniqsa monopoliyalarimiz. Monopoliyalarimiz o'sha xorijdan olib kelingan davlat qarzini eng katta qismi ularga to'g'ri keladi. Ular katta-katta mablag'larni olib, u mablag'lar bilan qanday harakat qilyapti? Foydali, samaralik ish qilyaptimi yoki ziyoni bormi? Mana shu agar bizda o'sha soliq siyosatida oshkoralik bo'lsa, xalq bilar edi.
Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, pandemiya davrida aholi, kichik va o'rta biznesga davlat va hukumat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri ko'mak berilmagani xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishga bo'lgan intilishlarga og'ir zarba berdi.
Odamlar inqiroz davrida o'zlari va faqatgina o'zlarini jamg'armalariga ishonish mumkinligiga amin bo'ldilar. Shu sababdan aholida Amerika valyutasiga bo'lgan talab keskin oshib ketdi. O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmini kamayishi, mamlakat umumiy eksporti hajmini o'tgan yilga nisbatan 6%ga kamayishi, shundan birgina tabiiy gaz eksporti 78%ga kamayganligi o'zbek so'miga salmoqli bosim o'tkazmoqda.
Mustaqil iqtisodchilar fikricha, 2020-yilda O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlari sekinlashdi va hatto turg'unlik davri boshlandi. Davlat aksar iqtisodiy tarmoqlarda o'z dominantligini saqlab qoldi va hukumatga yaqinligi aytilgan monopolist kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashda davom etdi.
Napoliyaga qarshi kurashish muhiti yaratilmadi. Populistik g'oya va takliflar kuchaygani kuzatildi. Xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun muzokaralar suslashdi. Yil o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzilganiga qaramay, tender va auksionlarni o'tkazish jarayoni shaffofligi, ochiqligi va raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan jiddiy harakatlar kuzatilgani yo'q. Yerni davlat mulkidan chiqarib, xususiylashtirishga qaratilgan qaror yana keyingi muddatlarga kechiktirildi. Bank sektori liberallashtirilmadi va davlat mamlakatdagi barcha bank sektorining 80% dominant ulushini o'zida saqlab qoldi.
Tahlilchilarga ko'ra, yil oxirida Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi sifatida a'zo bo'lish qarori Toshkent tarafidan iqtisodiy emas, balki ko'proq siyosiy qaror bo'lgan.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Yakuniga yetgan 2020-yil insoniyat tarixini ikkiga bo'lgan burilish nuqtasi o'laroq xotiralarda qolmoqda. COVID-19 kasalligi Xitoyda aniqlanib, butun dunyoga yoyilgan pandemiya yili o'zbekistonliklar hayotini ham tubdan o'zgartirdi. 2020-yil 15-mart kuni O'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor qayd etildi. Ilk bemor aniqlanishi bilan O'zbekiston hukumati epidemiya oldini olishga qaratilgan oshig'ich, ischil va keng ko'lamli chora-tadbirlarni qo'llashga kirishdi. Infeksiyaga chalingan bemor va u bilan aloqada bo'lgan birlamchi, ikkilamchi manbalar izolyatsiya qilindi. Infeksiya o'chog'iga aylangan mahallalarga kirish chiqish yo'llari to'sildi. 16 martdan O'zbekiston qo'shnilar bilan chegaralarini yopdi. 24 martdan havo qatnovi to'xtatildi. Mamlakatda karantin boshlandi. Barcha vazirlik, tashkilot, kuch ishlatar tuzilmalar va mahalliy hokimiyat organlari, moliyaviy va ma'muriy resurslar koronavirusga qarshi kurashga yo'naltirildi. Bu orada avval kuzatilmagan yangi bir amaliyot paydo bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa mas'ul idoralar rasmiylari kundalik ish hisobini kundalik ravishda jonli yoyinda jamoatchilikka bildira boshladi. Aslida O'zbekiston hukumati 2020-yilning yanvaridayoq koronavirus infeksiyasi yo'lini to'sishga qaratilgan chora-tadbirlar paketini hozirlab qo'ygandi. 29-yanvarda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmon bilan raisi bosh vazir Abdulla Aripov bo'lgan respublika maxsus komissiyasi tuzildi va unga mamlakatda pandemiyaga qarshi kurashish uchun misli ko'rilmagan vakolatlar berildi. Koronavirusni yuqtirgan ilk bemor aniqlanishi bilan 19-mart kuni prezident yana bitta farmonni imzoladi. Ortidan Vazirlar Mahkamasi qaror chiqardi va shu bilan maxsus komissiya tasarrufiga davlat byudjeti hamda tashqi qarzlar hisobidan juda katta mablag' va moliyaviy resurslar ajratildi. Bu qarorlarda belgilangan summalarni sanab-sanog'iga yetish hisobchilarning ishi. Ammo boshdanoq xalq hisobidan ketma-ket ajratilayotgan mablag'lar iqtisodchi, tahlilchi va blogerlar diqqatini tortdi. O'shandayoq ulkan vakolatlar berilgan komissiyaning legitimligi, uchqargan tezkor qarorlar bilan mavjud qonunchilik o'rtasidagi ziddiyat takror va takror savol ostiga olindi, ammo o'shanda ham, hozir ham bu savollar ochiq qoldirilmoqda. Mart oyi o'rtalariga kelib, koronavirus dunyoning aksar davlatlarida yoyilib ulgurdi. O'zbekiston ham boshqa davlatlar kabi xorijdan fuqarolarni qaytara boshladi. O'shanda o'zbekistonliklar ilk bor chetdan kelayotgan yuzlab o'zbekistonlik joylangan maxsus karantin markazlariga guvoh bo'ldi. O'zbekistonda qo'llangan bu chora xalqaro jamoatchilik uchun ham yangilik bo'ldi. Xorijdan kelganlar 14 kunga yoppasiga shu markazlarga joylandi. Xorijdan kelayotgan oqim ortarkan, aprel-may oylarida muqaddam misli ko'rilmagan konteyner shaharchalar qurila boshladi. Bu qurilishlar uchun ham katta miqdorda mablag' ajratildi. Natijada sobiq sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov aprel oxirida e'lon qilgan raqamlar keyinchalik jamoatchilik fikrini keskin o'zgartirgan rasmiy bayonot bo'ldi.
Hech qachon sog'liqni saqlash vazirligi moliya nuqtai nazaridan bunday erkin ishlamagan. Bizga hozir 5.4 trillion so'm mablag' ajratildi. Mana byudjetni hisobidan 3.9 trillion. Bundan tashqari inqirozga qarshi kurash jamg'armasidan 1.2 trillion. Va yana xalqaro moliyaviy institutlar mablag'lari hisobidan hozir 32 million dollarni o'zlashtirib bo'ldik. Va bundan tashqari yana 150 million dollar ustida shartnomalar tuzilib, jihozlar olish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Endi siz bergan savolingiz to'g'risida. Bugungi kunda O'zbekistonda o'rta holatdagi bemorni davolash uchun 32 million so'm mablag' ajratilyapti. Bu o'rtacha 3200 ekvivalent dollarga to'g'ri keladi. Reanimatsiyada yotgan bemorlarga xarajat albatta ko'proq, bu 64 million so'mni tashkil etyapti. 6400 dollar ekvivalentiga to'g'ri keladi.
Albatta eslash joiz, mart, aprel, may oylarida mamlakatda koronavirus yoyilishi nazoratda ushlab turildi va qator xalqaro tashkilotlar, xususan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi ham hukumatni olqishladi. Ammo qator ekspertlar epidemiya ustidan bunday nazorat davlat byudjeti va tashqi qarzlar hisobidan qoplanayotgan o'ta qimmat usul ekani, vaziyat nazoratini bu taxlit uzoq tutib turish imkonsizligidan o'shandayoq ogohlantirdilar. Muhimi, mamlakat ichidagi ahvoldan yaxshi xabardor aksar ekspertlar hali oldinda korrupsiya muammosi borligini ham bot-bot eslatdilar. Xavotirlar aprel oxiri va may boshlariga keliboq voqelikka aylandi. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda yotoq joyi, antisanitariya sharoiti va g'arib yegulikdan norozilik bilan birga karantin markazlarida 14 kundan ortiq ushlab turilganlarning janjallari kuzatila boshladi. Bu markazlardagi sharoit sog'liqni saqlash vaziri kishi boshiga va'da qilgan 2 million 200 ming so'mga to'g'ri kelmasligi. Aksincha, bu mablag' muassasa mas'ullari yoki boshqa rasmiylar tomonidan o'zlashtirib yuborilayotgani iddao qilingan shikoyatlar orta boshladi. Bemorlarni davolashda O'zbekistonda qo'llangan usul ham dunyoning aksar davlatlarida kuzatilmadi. Koronavirus aniqlanganlar ahvoli yengil yoki og'ir bo'lishidan qat'iy nazar maxsus ajratilgan shifoxonalarga joylashtirildi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, mamlakat bo'ylab koronavirus bemorlari uchun 17 mingdan ortiq o'rin ajratildi. Har bir bemorga ahvoliga ko'ra 32 million so'mdan 64 million so'mgacha mablag' sarflash belgilangani aytildi. Ammo yil davomida COVID-19 bemorlarga bu mablag' to'liq ajratildimi? Ajratilgan bo'lsa, to'liq yetib bordimi? Ozodlikka kelgan yuzlab shikoyatlarda iddao qilingani kabi, bu mablag' bemorlarga yetib bormagan bo'lsa, qayoqqa ketdi? Bu hanuz yakuniy javobini kutayotgan jiddiy savollardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekistonlik aksar tibbiyot xodimlari mamlakatda pandemiyaning ilk to'lqini iyul oyidan boshlandi degan xulosani aytadilar. O'sha kezda tibbiyot xodimlari va yaqinlari xastalanganlardan bemorlar soni keskin ortib borayotgani haqidagi xavotirli xabarlar ko'paya boshladi. Aynan o'sha kezdan Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa rasmiy idoralarning kunlik statistikasiga shubha bildirilgan chiqishlar ijtimoiy tarmoqlardan ichki mahalliy nashrlarga ko'chgani kuzatildi. Avvaliga kasallanganlar rasmiy soniga shubha bildirilgan bo'lsa, sentyabr-oktyabr oylariga kelib, rasmiy o'lim statistikasidan ham keskin norozilik kuchaydi. Poytaxt qabristonlarida koronavirusdan vafot etib dafn qilingani aytilgan marhumlar soni kundan kunga ortgani aytildi.
Poyim, mana shu namozda 10 ta bo'ldi, jumadan kunigacha.
Keras bir kunda 200 juz janozam bo'ldi.
2 ta bir kunda 2 ta ham bo'ldi, shuning bittasida.
Chunki
men deganim bo'ldi, mana sizdan olib keldim, salafamdan olib keldim, endi. Qayerga qilib bergan? Kech qon qutqondan keyin janoza bo'ldi. Namozdan ham tushmadik, namozni o'zi turib yurdi, namoz o'qildi. Endi qulay to'g'riladi. Obor xabar kelas. O'zlarida olib keldim, qo'ydim.
Ozodlikning oktyabr oyida qilingan kichikkina bir surishtiruvi davomida Toshkent va kamida 4 ta viloyatdagi 10 ga yaqin qabristonda sentyabr oxiri va oktyabr boshida COVID-19 dan o'lgan aytilgan 1000 ga yaqin odam dafn etilgani haqidagi norasmiy ma'lumot olindi. O'sha kezda mamlakat bo'ylab e'lon qilingan rasmiy raqam 630 nafarga yetmagan edi. Shu kundagi rasmiy raqam esa jamoatchilikka oshkor qilinganicha yo'q. Tarmoqlar va ozodlikka kelgan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, pandemiya paytida vafot etgan tibbiyot sohasi xodimlari soni 800 nafarga yaqinlagan. Telegram tarmog'ida tibbiyotchilarning eng yirik kanallaridan biri bo'lgan Fidokorlar kanali joriy yilda vafot etgan yuzlab tibbiyotchining ism-familiyasi va suratlarini e'lon qilib bordi. Marhumlarning ko'pchiligi COVID-19 kasalligiga chalingach vafot etgani aytilgan. Hozirgacha Sog'liqni saqlash vazirligi yoki boshqa rasmiy tashkilotlar pandemiya davrida bemorlarni davolash jarayonida vafot etgan tibbiyot xodimlari sonini oshkor qilgani yo'q. Ozodlik yil davomida himoya vositasisiz koronavirus bemorlarini davolashga majbur bo'lgan, ish paytida xastalangan, qarovsiz qolgan shifokorlar va hamshiralarning shikoyatlarini yoritib bordi.
ish jarayonida yurib mana shunaqa virus kasal yuqtirib oldi. Mana o'pkasiga o'tib ketibdi, pnevmoniya berdi. Ertalab chaqirgan skorimiz soat 5 bo'ldi, mana endi kelyapti.
Men hozir koronavirus pozitivni chiqqan achaqqa boratirman. Odan keyin chiqibam usul forma men yurib ketyapti.
Shavkat Mirziyoyev, sizga yordam bering. Nima o'ylaysiz? Qanaqa oila bola chaqarib o'qamiz?
O'zbekistondagi COVID-19 markazlari va koronavirus yuqqani gumon qilingan bemorlarni qabul qilish taqsimlash markazlari noyabr oyidan yopila boshladi. 17 noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi koronavirus bemorlari uchun mo'ljallangan shifoxonalar to'la quvvat bilan ishlamayotganini tanqid qildi va bu muassasalarni optimizatsiya qilish haqida ko'rsatma berdi. Rasmiylar markazlar vaqtincha konservatsiya qilinayotgani, tibbiyot xodimlari zarurat tug'ilganda darhol qaytish sharti bilan doimiy ish joyiga yo'llanayotganini bildirdi. Tibbiyot xodimlariga ko'ra esa kasallik tarqalishining pastlashi, koronavirus yuqish zanjirining uzilishi hamda aholining katta qismida immunitet shakllanib ulgurgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin demoqda. Ammo uy sharoitida o'zini o'zi davolayotgan bemorlar soni haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Tibbiyotchilar bunday bemorlar soni rasman qayd etilgan raqamdan bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin demoqda. Shu tariqa O'zbekistonda yil oxiriga kelib pandemiyaning xovuri ozmi ko'pmi bosilgan bir kezda Buyuk Britaniya koronavirusga qarshi aholini emlash jarayonini boshladi. Hozirga qadar Pfizer, Moderna, AstraZeneca shirkatlari o'z vaksinalari 90-95% samara bilan tasdiqlanganini e'lon qildi. O'zbekiston esa Rossiya va Xitoyning vaksinalarini sinovdan o'tkazish bosqichida. Xuddi bir necha oydek shuvullab o'tgan va bu oraliqda qancha oilalardan yaqinlarini, sog'lig'ini, yana ko'plab oilalardan biznesiyu sarmoyasini olib ketgan bu yil vaksina sinovlari kutilgan natijani beradi-yu, O'zbekistonda ham tez orada emlash jarayoni boshlanadi degan umid bilan yakunlanmoqda.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Kechayotgan yil san'at osmoni yulduzlari bir-bir so'ngan yil sifatida tarixga muhrlandi. Ko'pchilik COVID-19, ba'zilari pnevmoniya va boshqa xastaliklardan o'ldi. Reystakka jubba kiydirgan ulug' rassom Kristo Yavashev, satirik yozuvchi Mikhail Jvanevskiy, rejissyor Georgiy Shangileya, jaz qiroli Ellis Marsalis, san'atshunos Irina Antonova, aktyor Valentin Gaft va shu kabi o'nlab ulug' san'atkorlar uchun, san'at arboblari uchun 2020-yil o'lim yili bo'ldi. Santa Barbara, agent 007, shamollarda qolgan xayollarim, If qal'asi mahbusi, Xur qizlar, It yurak kabi filmlarda rol o'ynagan taniqli aktyorlar ham dunyodan o'tdi. Nu pagadi multfilmida quyonga ovoz bergan Klara Rumyantseva ham bizni tark etdi.
Ждёт моих подарочков, ребятня. И тебе достанется от меня.
И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
А ну-ка, давай-ка, плясать, выходи.
San'atshunos Abdumalik Turdiyevga ko'ra, kechgan yil san'at osmoni yulduzlari bir-bir so'nib, bizni yetim qoldirgan yil bo'ldi. Bu ro'yxat uzun va huzunli. Bu ijodkorlarimiz hayotimiz g'arib va rangsiz bo'ldi. Kechgan yil 1978-yilda ekranga chiqarilgan Shumbola filmidagi asosiy rollarni o'ynagan ikki aktyorni ham olib ketdi. Oldin filmdagi Qoravoy rol ijrochisi Abdurayim Abduvahobov, keyin esa Shumbolaning do'sti Omonni o'ynagan Saidkarim Said Oripov olamdan o'tdi. Xayol ekrani bexos qora tortdi. Musiqa tindi, qarz berilgan nurni olib ketdilar. 11 yil oldin ozodlik bilan suhbatda Abdurahim Abduvahobov Shumbola filmiga leitmotiv bo'lgan Daryo Toshkin qo'shig'ini ozodlik tinglovchilari uchun xirgoy qilib bergan edi.
Daryo Toshkin suvlar to'lqin o'tolmayman yo'lga.
Otilmayman manzil uzoq. Yetolmayman yor yor.
Ortda qolgan yil o'zbek kino san'ati uchun yo'qotishlar yili bo'ldi. 1985-yili suratga olingan Kelinlar qo'zg'oloni filmida Sotdi obrazi bilan sevimli bo'lgan Dilbar Ikromova ham olamdan o'tdi. Bir vaqtlar o'zbek poetik kinosining tashrif qog'ozi hisoblangan Noziklik filmini suratga olgan kinochi Dilshod Fathullin ham yil qarida qoldi.
Bizlar uchun katta judolik bo'ldi bu insonni dunyodan ketishi. Men bularni oilasini, ota-onalarini, mana akukalarini juda yaxshi tanirdim yoshligimdan. Shu yetmoqchimanki, joylar jannatda bo'lsa, avvalo bu insonni katta ishlar qilganlar bilan kinematografiya bo'yicha.
Жалко, что культура уходит с такими людьми, с такими людьми, с такими мастерами. Он необыкновенный был оператор. Ну, человек очень хороший. Это, ну, это все знают.
Как вы его знали,
ну, прекрасный человек был.
Во-первых, это история нашего узбекфильма, которую я тоже никогда не забуду. Потому что я его ученик узбекфильма. Я узбекский режиссер. Вот. А Дильшат был узбекский оператор. Вот, «Царство его небесное». Будем его помнить, потому что... А как можно забыть такое? Пока голова работает, будем помнить. Вот, а там, может, там встретимся.
Бұрақидлар 70-ші иллар шириаттеги үш мұхым шайырдан бір сфатты етраф қыладыген Өзбекистан халқ шайыры Аман Мәтчан кечеяткен ел оламдан өтті. O'limidan sal oldin shoir uyiga ozodlik muxbiri borib, Omon Matjonni tarix uchun muhrlagan edi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, vaqt o'tar, lekin hech qachon chiqmasa yodimdan sening yurishlaring, sening kelishlaring. Mona Lisa kabi turishlaring.
Omonmatjondan 10 kuncha oldin sovet davrida asarlariga taqiq qo'yilgan, Karimov davrida esa uzun muddat hibsda qolgan taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov 16 oktyabr kuni 79 yoshida Toshkentdagi shifoxonada olamdan o'tdi. Mamadali Mahmudov ko'zi tirik paytida ozodlik tasvirchisi kamerasida aks etgan edi. Ijodkorlardan video tasvirlar qoldi. Marhum shoir Omonmatjon yozganidek, tarix nima derkan bizlarga qarab, biz ertangi kinolentalar. Yangi yilingiz qutlug' bo'lsin azizlar.
O'chir, o'chir, o'chir.
Bo'ldi.
Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman yor yor.
To'g'risi qaro yer qabrim sog'indi.
Ha
hayotdan ne ma'no do'st degan inson eng og'ir kuningda dardkash bo'lmasa, nomardga yoqsa-yu hayot olqishi, mardlarning bog'chasi nurga to'lmasa.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, vaqt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kelishlaring, Mona Lisa kabi turishlaring.